Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 12-ші бап. Дауд Киш оғлы Шауылдан Циклағыда сақланып жүргенде, янына келіп Дженкте оңа ярдым еткен жесурлер болар еді. Олар яй ташыған, оқ атқан, сақ ве сол қолынен таш атқан аскерлер, Биньямин қабилесінден олған Шауылның аға қардашылары еділер. Башлығы Ахиезер, ондан соң Йоаш, Гивалы Шемаа-ның оғыллары. Азмаветнің оғыллары Езиел ве Пелет, Берака ве Анатотлы Еху. Гивонлы Ишмая, о 30 аскерден Джесур Караман ве 30 аскердің башлығы еді. Ермея, Яхазиел, Йоханан ве Гедералы Йозавады. Элузай, Еримот, Беалья, Шемария ве Харуфлы Шефатья. Элкана, Ишия, Азарел, Корахлы Йоэзер ве Яшовеам. Гедурлы Ерохамның оғыллары Йоэла ве Зевадья. Гадуллардан да Даудның тарафына сахрада кипектілген ерге келген адамлар бар еді. Олар джесур караманлар, яхшы дженкчілер, қалқан ве мызрахнен силаланған адамлар еді. Бетлері арслан юзу кібі, озлері ісе дағлардаки ғазеллер кібі чабык еділер. Оларның башлығы Эзер еді. Екіншісі Овадья, үшіншісі Элиау, дөртіншісі Мишманна, бешіншісі Ермея, алтыншысы Аттай, еденджісі Элиэл, секізіншісі Йоханан, доқызыншысы Элзавад, оныншысы Ермеяху, он біріншісі Мағбаннай. Шу ғадылар ордуда башлықлар еді. Олардың ең зайыфы 100 аскерге тең еді, ең күшлісі ісе 1000 аскерге тең еді. Олар сененің бірінші айында ташқын олған вақытта Иордан озенін кечтілер ве вадиде шарқтан ғарпқа яшағанларыны қуаладылар. Бұлардан ғайры, бірқаш биньяминлілер ве ехудалылар да Даудның пекітілген еріне келділер. Дауд оларның қаршысына шығып бойле деді. Егер хайырлы олып, маңа ярдым етмеге келген олсаңыз, юрегім сізнен олажақ, маңа қошылыңыз. Егер де яман ниетнен келіп, мені душманларымның қолына бермеге істесеңіз, менім ісе дешетлі жинаетлерде қабатым йоқ, баба деділерімізнің Алласы корсын де, озы сут етсін. Алланың рухы 30 аскерінің башылығы Амасайға енді ве ол. Сағлық селеметлік сенде весеннен олсын, Ишайның оғлы Дауд. Біз сеннен. Сағлық селеметлік сенің ярдымжыларың енде олсын, чүнкі саңа Аллан ярдым әте, деді. Бұндан соң Дауд оларыны қабул әтті ве ордусының башлықлары етіп қойды. Менаше қабелесінден базы адамлар да Даудқа қошылдылар. О вақыт Дауд филистинлерінен Шаулға қаршы дженкке шықты, ләкін оларға ярдым етмеді. Чүнкі филистинлерінің башлықлары бір-бірлерінен ақыл танышты ве. Дауд Шаулының тарафына кечіп, бізің башымызға беләч қарар, деп оны артқа қайтардылар. Дауд циклаға қайта ятқанда, Менаш шелелерінің бин башылары Аднах, Йозавад, Едияел, Михаэл, Йозавад, Элиху ве Циллетай оңа қошылдылар. Олар Даудқа Айдут ве Йол басарларнен жекілешмеге ярдым еттілер. Епсі джесур джинкчілер ве орду башлықлары еді. Бойлелікнен күн-күнден Даудқа ярдымға адамлар келе берді ве оның ордусы Алланың ордусы кібі бойы қолды. Раббының созыне көре, Шаулының падишалығыны Даудқа бермек үчін, оңа Хеврон шеріне келген орду башлықларының сайысы шу қатардыр. Ехудалылардан қалқан ве мызрақ ташыған 6800 дженкке азыр адамы бар еді. Шимеонлылардан ордуда 7100 джесур аскер бар еді. Левилілерден 4600, Харун сойындан Қоранта башлығы Ехояда ве оның 3700 адамы, Джесур Яш Аскер Цадоқ ве Қорантасындан 22 башлық. Шаулының аға қардашылары оған Биньяминлілерден 3000 адам. Оларының чоқсы ісе о вақытта Шаулға садық қала еділер. Ефраим қабилесінден қоранталарында намлы олған 20800 жасур аскер бар еді. Менаше қабилесінің ярысындан 18000 адам. Даутны падишалыққа отыртмақ үшін оларның ер бұрысыны адынен чағырған еділер. Иссақар оғылларындан ақыллы адамлар келген еді. Олар Исраилилерге не заман, нені япмаға кереклігіні білі еділер. Епсі олып, олар 200 құранта башлықлары еді, ве бұтын құранталары оларының емірлеріні бежере еді. Зевулун қабилесінден женке азыр олған, түрлі селянен селяланған, 50000 Даудқа юректен берілген адамлар бар еді. Нафтали қабилесінден 1000 орду башлығы, ве қалқан ве мызрақнен селяланған 37000 аскер. Дан қабилесінден женке азыр олған 28600 адам. Ашерден 40000 женке азыр олған аскер. Иордан озенінің обыр тарафындан келген Рубен, Ағад, Веменаше қабилесінің ярысындан түрлі селянен селяланған 120000 аскер. Бұларның епісі женк сафларында юрмеге білділер. Олар жан юректен Даудны Исраилге падиша етіп қоймақ үшін Хевронға келген еділер. Ем қалған Исраилілер де Даудны падиша етіп қоймаға бір ағыздан істей еділер. Олар Даудның янында 3 күн девамында қалдылар. Ашады іштілер, чүнкі аға қардашлары оларға әр шейіні азырлаған еділер. Иссақар, Зевулун ве Нафтали қабилелерінден олған қомшылары да ешеклерге, девелерге, қатырларға ве оғызлерге үйкліп ашайт мақсулар кетіре еділер. Мұнда чоқтан чоқ ұн, құру инжір, юзум құрысы, шарап, зейтун яғы, қой ечкі ве туарлар кетірілі еді. Чүнкі Исраилде бұйық қуанч бар еді.